kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang temperatura sa kahabaan ng New South Wales ay tumaas sa pangalawang araw noong Linggo na nagpasimula ng ilang sunog sa estado. Mula sa panulat ni Esam Al-Ghalib, narito ang ginawa naming pagsasalin. Dumanas ng napakainit na panahon ang Sydney at ilang bahagi ng hilagang New South Wales sa pangalawang araw noong Linggo pagkatapos nasira ang record ng temperatura sa gabi. Dumanas ng napakainit na gabi ang Sydney at ilang rehiyon sa New South Wales habang ang Sabado ay lumipat sa Linggo. Bahagi ng Sydney kasama ang CBD ay sumira sa 4 na degree Celsius ng hangganan noong Linggo, habang ilang bahagi naman ng kanlurang New South Wales, South Australia at hilagang Victoria ay halos nasunog pagkatapos umabot ang temperatura sa halos 45 degree Celsius. Sinabi ni Agatha M. Ielska ng Bureau of Meteorology na ang temperatura noong Linggo ay halos katulad ng Sabado na may isang pagkakaiba.
We had very warm conditions overnight as well, with today again another very warm day, with most of the state expecting temperatures in the 40 degree mark, parts of the inland expecting temperatures in the mid 40s. So very warm conditions, but the distinct difference with today is that we are already seeing some gustier westerly winds that are bringing those very warm temperatures across, but we are also going to see a southerly change that will move across the state.
Idinagdag ni Binibining Imielska na magkakaroon ng kaunting paglamig ng panahon pagsapit ng Lunes.
Very warm conditions on Tuesday, again elevated fire danger, and then finally a cool change that will move through late on Tuesday with conditions returning mostly to more normal temperatures for the rest of the week.
Dahil sa pagbabago, magkakaroon ng mabilis at bigla ang pagbaba ng temperatura. Samantala, kasama ng tumataas na temperatura at malakas na hangin may kasamang init, katulad ng nangyari noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking sunog noong Linggo. Noong Linggo, nagkaroon ng 40 ganito. Sa kahabaan ng press conference, sinabi ni David Elliott, New South Wales Police Minister, na ang mga bumbero ay lumalaban sa maraming sunog. Pinuri ni Ginoong Elliott ang daan-daang bumbero at 90 miyembro ng Special Emergency Services na humaharap sa mga sunog.
My thanks and gratitude to the 320 firefighters who are at the moment on the fire line using 87 appliances. Of course, the aviation assets that we have so heavily invested in are not only ready for deployment, they have been doing a number of operations. Over the course of the last 24 hours, we've also seen the State Emergency Services activate with 150 jobs completed in that time, and we currently have 90 SES members deployed.
Idinagdag ni Ginoong Elliott na hindi dapat maging kampante ang mga tao tungkol sa kaligtasan sa sunog at sa kabila ng natapos ang mga sunog noong nagdaang taon, 90% ng estado ay nananatiling may panganib na magkaroon ng sunog.
The reality is 90% of the state is still untouched by bushfire. That means that 90% of the land mass across New South Wales is potentially exposed to the sort of bushfire threat that we saw last year.
Sa kanlurang Sydney, isang babae ang nagsabi na bagamat natatakot siya kapag may sunog sa kagubatang malapit sa North Mead, nagiging panatag siya pag nakakakita ng mga bumbero sa lugar.
Yes, I came flying out of the house to try and work out whether or not we should be packing up what's most valuable. Honestly, a little bit calmer seeing that they're water bombing and it looks like they're getting under control.
Isa pang babae ang nakakita ng apoy na nagmumula sa likod ng kanyang bahay, isang bagay na sinabi niya ay hindi inaasahan.
We saw it behind our house. So Whitehaven Road obviously is behind our Moxon's Road. So yeah, so we just saw the fire come up and at first he's like, oh, there's a fire. I'm like, yeah, yeah. But then, definitely to be concerned about. Didn't think it would happen here.
Noong Linggo ng gabi, nagtala ang Observatory Hill sa gitnang Sydney na minimum na 25.3 degrees Celsius na sumira sa record na 24.8 noong Nobyembre ng 1967. Noong Linggo din ang gabi, ang record ay bumaba din sa Camden, Newcastle, Kanlurang Bourke at Cobar kasama ang Oladola sa timog na baybayin ng Estado. Sa kahabaan ng hangganan sa Timog Silangan, ang Queensland ay nakatakda ding dumanas ng isang linggo ng temperaturang mas mataas sa 30 degree. Sinira din ang record noong nagdaang linggo sa rehinal na lugar ng Australia, Mildura, hilagang kanlurang Victoria, na nagtala ng kanilang pinakamainit na araw sa Nobyembre noong Sabado, habang bahagi naman ng South Australia ay dumaan din sa pinakamataas na temperatura. Sinabi ni Jonathan Ho mula sa Bureau of Meteorology na ang Maree ang pinakamainit na lugar sa mundo.
The highest temperature we saw was at Maree, hit 47.5 degrees, which is a new November record for them, and not only the hottest place in Australia, but the hottest place in the world yesterday.
Ang Southeast at Southern Queensland ay malamang na dumanas din ng mataas na temperatura kahapon na walang pahinga hanggang sa Huwebes, ikatatlo ng Disyembre. Naglabas ng total fire ban ang New South Wales Fire Service para sa silangan at hilagang silangan ng New South Wales kasama ang Greater Sydney, ang Illawarra, Hunter at North Coast. Hinihikayat ng RFS sa mga residente ng New South Wales na magkaroon ng fire plants at ihanda ang kanilang mga ari-arian. Noong nagdaang taon, ang bushfires ay sumira ng mahigit sa 2,000 homes at pumatay ng 26 na tao.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.